Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Knisja Madonna tas-Silġ, Marsa Xlokk. Il-barra mir-raħal tas-Sajjieda, Marsa Xlokk, lejn Dellemara, wieħed għandu jgħaddi minn ħdejn knisja mdaqsa u li għadha sal-ġurnata tal-lum maqtu għalija. Din hija knisja tal-Madonna tas-Silġ, knisja li għandha oriġini tagħha li ma jmorru lura daqshekk il-bogħod, iżda li xorta waħda għandha storja interessanti. Id-devozzjoni lejn il-Madonna tas-Silġ iddaħlet f'Malta fis-seklu 15. Kien hemm żewġ knejjes, waħda l-Gargur u l-oħra f'Ħażżabbar. Ma' żmien dawn ma baqgħux miftuħa. Aktar tard fis-seklu ta' wara żdiedu knejjes u altari. Iżda l-aktar waħda li hija marbuta ma' dan it-titlu hija dik ta' Marsa Xlokk. L-ewwel knisja kienet żgħira u tixbaħ lil dik ta' San Nikola li hemm fil-viċin int u sejjer lejn iż-żejtun. Knisja tal-Madonna tas-Silġ inbniet bil-ġenerożità ta' Giovanni Francesco Gauci. F'dak iż-żmien iż-żona kienet magħrufa bħala il-Kasar. Iżda ftit wara li inbniet il-knisja bil-mod il-mod l-istess żona bdiet tkun magħrufa bħala tas-Silġ, kif għadha magħrufa sal-lum. Ftit wara li inbniet il-knisja kellha l-bżonnijiet kollha neċessarji. Iżda l-knisja li naraw illum tmur lura għas-seklu 19. Kien fis-sena 1832 li reġa' tinbniet miġdid fid-daqs li naraw għallum. Il-perit kien Francesco Fabri mill-Birgu. Il-benefattriċi ta' din il-knisja kienet in-nobli Markisa Angiolina Muscat Cassia Dorel. Din iprovdiet il-knisja bil-bżonnijiet kollha li kellha bżonn. Interessanti wkoll li ħallit miktub li dak l-ordni reliġjuż li kien les li jidħol għat-mexxija tagħha kien jieħu wkoll il-palazz li hemm mal-ġenb tal-knisja. Bekk ikun jista' jservi bħala kunvent għal dik il-komunità. Kien fl-1933 li l-knisja kellha tgħaddi għal perjodu interessanti. Sa dak iż-żmien il-knisja kienet tinfetaħ f'xi ġranet, iżda wara l-1933 kien se jkun hemm komunità reliġjuża li tibda tgħix fil-palazz u għalhekk il-knisja kellha tieħu r-ruħ. L-ordni reliġjuż kien il-Karmelitani Skalzi u wara li ffirmar tal-kuntratt beda xogħol fuq ir-restawl u arranġamenti neċessarji fil-palazz. Fis-sena 1939 kien kollox lest, iżda ftit wara faqqet il-gwerra, u dawn l-inħawi ittieħdu mill-awtoritajiet militari. Kien fis-sena 1942 li l-militar kien telaq mill-kunvent u bekk il-patrijiet setgħu jerġgħu jitlu fil-kunvent. Il-knisja hija impressjonanti minħabba li għalkemm tinsaf parti remota għandha faċċata li wieħed jara anki f'knejjes kbar u parrokjali, hemm tuntir żgħir quddiemha u fuq il-bib hemm bħal medaljun bl-immaġni tal-Madonna. Dan qiegħed jinżamm dan l-istess medaljun qiegħed jinżamm minn żewġ anġli. Għandha wkoll żewġ kampnari u kopla. Fuq ġewwa hemm artal wieħed, dan l-artar huwa mżejjen sew. U l-kwadru qed juri lill-Madonna b'Ġesù f'ħoġora fuq sħaba u aktar l-isfel hemm xbija tal-Knisja tal-Madonna tas-Silġ. Jidru wkoll żewġ nisa li probabbilment huma d-devoti li joffrew xi donazzjoni għall-kwadru. Għalkemm din mhijiex knisja li tkun miftuħa kuljum minħabba d-dar tal-irtiri li hemm ħdejha tkun użata minn dawk li jkunu marru għal dawn l-irtiri. Viżin żammit isemilkom.